Misaotranao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina nosoratany masinda marika toko fahafolo andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Tamin'izany andro izany nanatona ny Jesosy Jakoba sy Joana zanak'i Zebedy ka nanao hoe, ry mpampianatro, tianay mba ataonao aminay izay angatahanay aminao. Ary hoy izy, inona no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy ireo, aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray eo ankavianao any amin'ny voninahitrao. Ary hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo izay angatahanareo. Moa mahasotro ny kapoaka izay hosotroko va ianareo, na mahazaka ny batemy izay anaovana batemy aho? Hoy ireo taminy hoe, zakanay. Fa hoy kosa Jesosy, raha ny kapoaka hosotroko dia hosotro anareo ihany tokoa, ary ny batemy anaovana batemy aho dia anaovana batemy anareo ihany koa. Fa raha nipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako kosa dia tsy ahy no anome izany fa ho an'izay nanambarana azy ihany izany. Nony nandray izany izy fololahy dia tezitra tamin'i Jakoba sy Joana, fa natsony Jesosy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo fa amin'ny fanjakan'izao tontolo izao dia ny mpifehy no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho ho mpifehy manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany, fa izay te ho lehibe indrindra aminareo no aoka ho mpanomponareo, ary izay te ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga hontompoina fa mba hanompo ary afo ny ainy ho fanavotana ny maro. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Re kristiany navana, mame ny fotokevitra rosin'ny eglizy iainy antsika ny maha kristianina antsika amin'ity alady tsotra fahasivy amby roapolo mandavataona ity ny evanjely norenisintsika teo. Ny fijaliana azo ampiasaina ho fanavotana. Raha ny evanjely teo no dinihina dia tsy eo an-tsain'ireo mpianatr' Jesosy velively mihitsy izany hoe hijaly izany. Ho antsika ihany koa dia maro amintsika raha tena asiana misafidy isika no mandositra n'izany fijaliana izany. Iza moa no tsy katsaka fahasambarana eo amin'ny fiainana? Raha misy aza fijaliana mianjady na azo fijaliana isitran'Andriamanitra ny tena fitiavantsika azy, dia vavaka mafy ataontsika sy angatahantsika vavaka amin'ny hafa ny mba hanafaka antsika amin'izany fijaliana izany. Ny fotokevitra eto anefa dia milaza fa azo ampiasaina izy, azo ampiasaina io fijaliana io ahazoana famonjena. Ny lalana nizoran'i Jesosy nentiny nanatanteraka ny iraka amonjenantsika dia izay fijaliana izay, ary io azo fijaliana io no mitondra famonjena ho antsika. Noho izany dia tsy misy famonjena ho antsika raha tsy amin'ny alalan'ny fijaliana na ny azo fijaliana, dia i Kristy no namonjy antsika tamin'izany. I Jakoba sy Joana raha nangataka io tombontsoa io tamin'i Jesosy dia tsy nijery ny hafa velively fa fitiavam-boninahitra, fa i Jesosy kosa nampianatra sy nanoritsoritra ny lalana tokony izorantsika. Nangataka izy ireo lahy ireto fa ratsy fangataka ka tsy nahazo fahafaham-po. Izany no olana mianjady amintsika indraindray rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra mivavaka ataontsika. Tsy mahazo valo mivavaka isika satria sao dia tsy voadinika ny fangatahana, fa mahasoanao fa tsy mahasoany hafa. Ny toepo mandidy alohan'i Jesosy izay nataon'izy ireo lahy eto milaza hoe, tianay ataonao aminay izay angatahanay. Aoka ho tsapantsika sy ho fantatsika manomboka izao fa tsy izay tiantsika akory no ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa izay antsoantsika sy ahasoany hafa. Etsy an-danin'izany dia tsy hitataritra tao izay mba fanetretena mba hampitalahoana nataony. Ny valiny nomeny Jesosy azy ireo moa dia ny fahaizana manetry tena, ka angatahana amintsika koa izany eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha kristianina antsika. Anisan'izany ny fanompoana. Ny mahalehibe eo amin'ny eglizy dia midika fanompoana, ary izay rahateo a no anisan'ny hamaritan'ny katesizy antsika ny momba ny eglizy. Ny eglizy dia fanompoana. Aoka ry sika hiezaka mandraika hariva hitoetra ao anatin'izay fanompoana izay mba anehontsika ny tena fitiavana marina ao amin'ny eglizy. Andriamanitro, ampianarin'i Jesosy zanakao anay ny tokony ho fiainanay. Ampio izay ahay angataka izay tena ahasoanay sy ahasoany hafa, ary ahay anetry tena mandraika hariva mba hiainanay ny tena fitiavana marina amin'ny alalan'ny fanompoana ao amin'ny eglizy. Amen.